Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, kidokezo hicho ni cha VOA Express, tarehe 23 Septemba mwaka 2019, kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 3:30, sawa na saa 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, kama unavyokuambia mwenzangu Patrick, hapa ni siku ya Jumatatu, mambo ni moto moto, habari ni nyingi kweli kweli, msikilizaji, kutoka kule Afrika ya Mashariki hadi maeneo mengine mengi mbali mbali. Nimekusha jana tena ndani ya studio kama pishi la mchele, msikilizaji, kuletea ripoti hizi moto moto kabisa. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunaripotiwa tena kesi mpya za ugonjwa wa Ebola. Nini kinaendelea? Tutafuatilia.
Tutapata mengi zaidi kuhusikana na visa hivyo 9 vipya vya Ebola huko Ituri. Haya, huko Kenya kuna watoto wa shule, idadi sasa wanasema ni wanafunzi 7 waliofariki kutokana na shule lao kuporomoka.
Na
tutaungana na Mary Mgawe, mjumbe wetu maalum yuko huko Nairobi.
Yuko ndani ya Nairobi kule.
Atatupa mengi zaidi, na labda kama na mapya atatuelezea. Lakini vile vile Sunday huwa tunakuwa na mada kwenye barazani. Na leo tunagusia nini?
Haya, kama unavyosema, kuna ule msemo wa kwamba ukiwa na familia yenye furaha au mke wako mwenye furaha,
anakupenda, mnapendana, mnaelewana, bila shaka utafanikiwa.
Sasa wengine wanasema huu msemo, wengine wanasema ni ukweli, wengine wanasema
naamini, wanasema ni ukweli, wengine wanasema haya sema upuuzi mtupu. Basi tutapata maoni yao.
Bila kusahau katika masuala ya lifestyle, tutaangalia hii leo nini ambacho kinajiri katika mambo hayo. Kutokana na visa vya uhalifu, tutaangalia huko nchini Kenya. Kuna shirika limeanzishwa mahususi kabisa kusaidia vijana wanaotokana na yale mambo ya namna hiyo, wanapojaribu kubadili maisha yao. Inakuwaje? Basi utasikia zaidi hapo baadaye.
Haya basi, ripoti moja baada ya nyingine, tukianzia huko DRC ni kwamba kuna visa 9 vya Ebola ambavyo vimeripotiwa na kuthibitishwa jana Jumapili, na visa hivyo vimetokea katika kijiji cha Butama, ni katika mkoa wa Ituri, ni huko Kivu Kaskazini. Hakika Sunday, Daktari Jean-Christophe Chaco, ambaye yeye ndiye anahusika na kupambana na Ebola katika mkoa wa Ituri, anasema kuna changamoto kubwa sana. Yaani wananchi hawaelewi kabisa, wala hawataki kuelewa, wamepotoshwa, na wengine wanakataa kuchukua chanjo ya Ebola. Basi nilihojiana naye na akaanza kunifahamisha visa hivi kweli vilitokea, amehakikisha kama vilitokea. Tumsikilize.
Ilikuwa na hiyo shida kwa Mombasa tangu mwezi wa 7 ilipoanza. Hapo kulikuwa vifo katika upande mbalimbali, sawa vile Some, sawa vile Mabuluku. Sasa leo tunakuwa na Butama. Ni hiyo ni kusema ya kwamba kuna wakati vingine watu wanapata hiyo magonjwa ya Ebola na wanajificha katika wanyumba, katika villages, wanakaa kwa community, na wakati hiyo timu zetu za Ebola zinakuja, watu wanafanya resistance, wanawaficha, na huyo mtu akikufa baadaye katika nyumba atambukiza wengine, na ndio shida tunao kwa hiyo wakati kwa Butama. Unajua juma iliyopita Butama ilitufanyia shida sana, ilipata nerve cases kwa kaa 9 wenyewe zilikuwa confirmed, na inaleta shida sana, inaleta shida, kwani umejua huko kwa Butama watu hawaelewi ya kwamba magonjwa iko.
Na ni kwa nini hawa wakazi wa huko Butama, kijiji hiki cha Butama, hawaelewi au hawafahamu kwamba Ebola ni ugonjwa hatari?
Unajua watu wanakaa na mambo mengi inatokea huko ngambo za North Kivu, inatokea ngambo za Butembo, ngambo za Beni. Unajua ni watu moja tu wanatoka upande za huko wanakuja wakikaa huko. Hiyo mambo walifanya katika upande za Beni, upande za Butembo, za Kato, wanakuja wakuambukiza hiyo tabia kwa watu wengine, ya kuambia kwamba mnaona ya kwamba hiyo Ebola ni magonjwa yenye watu wanakuja wanaundaunda, wanafishio magonjwa ya uhaki. Na unajua hata hiyo chanjo wanaleta sio chanjo ya uhaki, watu walitoka ngambo za huko Beni, Butembo, Katwa, ndio wanaleta moyo mgumu kwa watu wengine wanapokaa upande zingine. Na hivyo hata hii timu za Ebola zikifika kwa hiyo mahali, walitafuta kusumulia na watu, hasa watu walikusha wana moyo mgumu, walipata hiyo information ikatokea pande zingine ya kusema ya kwamba hiyo magonjwa sio magonjwa ya uhaki, na watu wanaleta hiyo magumu, mtu akikufa wao wenyewe wanakamata hiyo mwili, wanakokesha mwili, wanauzika wao wenyewe. Baadaye siku chache hawa watu waligusa hiyo maiti, wanaanza kufanya magonjwa, wengine wanakufa, na ndio inaleta shida. Na mimi nasema kila siku hatuwezi tukipiganisha magonjwa ya Ebola pasipo kufanya ile tunaita engagement communautaire.
Maana yake nini?
Inabidi wakaaji waitike, wajue, watambue hiyo magonjwa ya Ebola inaambukiza namna gani na namna gani tutaepuka hiyo magonjwa. Sasa kuna activities zingine sasa vile kwa kuzika mauti. Watu wa community ni wanasema ni kwa nini watu wanakuja wakitafuta zika, wanavaa mavazi, wanafanya hivyo. Watu hawaelewi hilo. Na mimi nasema ya kwamba inafaa to change strategy. Tukifika tukamate tu wa vijana yeye ile mjini ya Butama, tuwafundishe, tuoneshe jinsi ya kuvaa hiyo mavazi, wao kwa wao waende na kuzika wa ndugu zao. Mimi nadhani ya kwamba tukikamata hiyo hatua kama hivyo, itakuwa mbona engagement communautaire na itatusaidia sana kwa kuweza kusababisha magonjwa ya Ebola katika hizo kambi ya Butama.
Ni Daktari Jean Christophe Chako ambaye niliongea naye muda mfupi uliopita kutoka kwa Ituri. Umesikia Sunday ni kwamba wakazi wa kijiji cha Butama wamepotoshwa kabisa. Wanasema Ebola ni ugonjwa ambao umeundwa, umetengenezwa, hawaamini, lakini anasema lazima mbinu mpya zichukuliwe, hasa kuhamasisha wananchi wanapokwenda kuzika mtu ambaye amefariki kutokana na Ebola, kuna mavazi maalum unapaswa kuvaa. Usikusi tu maiti.
Lazima ujikinge maradhi.
Lazima ujikinge. Haya basi.
Haya basi, tumetoka huko nchini DRC moja kwa moja tuleke hadi kule nchini Kenya. Ambapo leo tunafahamu tuna ripoti ya kuanguka kwa jengo la darasa kwa shule. Leo kumekuwa na ripoti za kuanguka majengo nchini Kenya. Zimekuwa zikitokea sana. Sasa hebu tuangalie, hili ni darasa wanasema lilioanguka, hali ikoje? Wanafunzi wamefariki, wengine wako hospitali, lakini pengine kuna majeruhi wangapi, watu wangapi wamefariki? Mwenzetu Mary Mgawe yuko pale
na hasa kujua sababu ya
na kujua sababu pengine uzungumza kupelekea jengo hili kuanguka. Mary Mgawe moja kwa moja kutoka Kenya pale Nairobi, karibu View Express Mary.
Asante sana Sandy Shomari na Patrick Ndwima, na ama kwa hakika nashukuru kwa ukaribisho. Ingawa kama mlivyosema, kwa kweli Nairobi nimepokea kwa taarifa za kusikitisha baada ya shule hii katika shule ya msingi ya Precious Time kwenye eneo la Dagoret hapa Nairobi, kuna darasa moja limeporomoka ambalo lilikuwa limejengwa kweli na kwa mabati, limejengwa kwa mabati, na si darasa hilo peke yake, lakini shule nzima ukiangalia limejengwa kwa mabati na si kitu kidogo sana. Kwa hivyo limeanguka na watoto wakiwemo mle ndani. Wazazi waliopeleka watoto ngoni wamewashusha saa 12 asubuhi, wengine saa 12 na nusu, lakini tu saa moja kasoro pale wakaanza kusikia taarifa, kupigiwa simu, kuambiwa rejee, kuna ajali hiyo imetokea pale shuleni. Watoto wengine wamekufa pale pale, na watoto wengine ambao ni majeruhi walitolewa pale wakakimbizwa katika hospitali ya Kenyatta. Taarifa ni za utatanishi kwa kweli kwa waliokufa. Taarifa nyingine zinasema ni 7, zingine zinasema ni 8. Kwa hiyo si vibaya kusema kwamba takriban watoto 7 au 8 wamekufa, ambao ndio wamethibitishwa kwa sasa. Lakini wale walioko kule hospitali wakifanyiwa matibabu bado tunasubiria ndio kujua kwamba hii idadi itaongezeka ama hapana. Lakini kwa vile nilikuwepo katika eneo la tukio, niseme tu kwamba ilikuwa ni hali ya taharuki, ni hali ya kusikitisha kuona wazazi, watu, majirani wanafurika pale kuangalia tu. Hii inasemekana ni shule ambayo katika eneo hilo ndio shule pekee iliyoko mahali pale. Na kujua tu kwamba pengine labda ni sababu gani imesababisha shule hiyo ikaanguka, labda nilete sasa mkaguzi wa majengo kitaifa Nairobi, Bwana Moses Nyakiongora. Yeye alikuweko pale akifanya tathmini tayari kuchukua vipande vipande kwa ajili ya kupeleka huko maabara kuangalia pengine sababu ni nini. Hebu tusikie yeye anasemaje.
Thank you.
Mary, tukimsikia huu mkaguzi wa ujenzi anasema kwamba ni negligence, maana yake ni hilo jengo halingeweza kusamina ni idadi ya wanafunzi. Je, kwa nini wameacha mtu akajenga shule ambayo na misingi mibovu ya ujenzi?
Alikuwa pale msemaji wa serikali Fere Sobuna, ambaye naye pia niliweza kuzungumza naye nikafanya naye mahojiano, lakini maswali kama hayo kwa kweli hayakuweza kujibiwa kwa haraka. Yote ilikuwa inasemekana tu kwamba wacha kufanya uchunguzi na baadaye taarifa rasmi zitatolewa, na kama pengine kuna watu ambao wamehusika, basi kwa negligent yote ambayo imefanyika, basi watachukuliwa hatua ambazo zinastahili. Lakini kwa kweli jibu la haraka haraka kwa nini waliruhusu kujenga pale halikuweza kujibiwa. Isipokuwa kulikuwa kuna watu ambao tumezungumza nao pale, na pengine labda kabla tujamaliza tupate kusikia nao wanasema nini kuhusiana na tukio hili.
Mtoto wangu alichukuliwa na school bus by 6:20. Saa kukaka jirani akanigongea mlango akaniambia shule imepomoka. Nilitoka hivyo vile nilikuwa mpaka shule na pikipiki kwenda na mtafuta simuoni. Kuna mama watoto wamekufa. Ilikuwa saa moja hadi wa saa hizi hatujaruhusiwa tuone watoto. Na tunasikia kuna bado wasaba wamekufa mara 15. So wengine kwa ICU, so hatujui wetu wako wapi.
Tumesimama hapa tuongojee ripoti yote inatoka huko. Hatujaambiwa chochote. Hao askari wamesimama hapa wakituambia songeni songeni. Tunawaulizia tusonge na watoto wana hali gani? Wanatuambia wanatibiwa. Sasa tunauliza hata kama wanatibiwa wangekuwa wametibiwa watatu wanne. Wangekuwa wameshatokea nje. Wazazi wengine wakibebanga wenye matibiwa wenye wajatibiwa bado wasubiri watoto wao.
Mary Mgao, tukushukuru sana kwa ripoti yako hiyo. Ukipata mengi zaidi utujulishe katika taarifa zetu za baadaye. Shukran kabisa Mary Mgao.
Shukran Patrick na Sande. Shukran.
Haya, tuende kwenye habari za dunia sasa
moja.
Vyama vya kisiasa vya Kiarabu nchini Israel vinamuunga mkono aliyekuwa mkuu wa kijeshi Benny Gantz kama waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Gantz ni mshindani mkuu wa waziri mkuu wa sasa Benjamin Netanyahu kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita. Muungano huo wa vyama ulitangaza hayo jana Jumapili katika hatua isiyo ya kawaida. Kiongozi wa muungano huo Ayman Odeh pia alizungumzia swala hilo katika maoni aliyoandikia kwenye gazeti maarufu la Marekani New York Times. Muungano huo ulishinda viti 13 kwenye uchaguzi huo na kuwa vuguvugu la tatu kwa ukubwa katika bunge lenye viti 120. Mara ya mwisho kwa vyama hivyo kumpendekeza waziri mkuu ilikuwa ni mwaka 1992.
Viongozi wa dunia wanaanza kutana hii leo kwa ajili ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa juu ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakati wanasayansi wakionya kwamba lazima hatua kubwa zaidi zichukuliwe kufikia malengo ili kupunguza athari zake. Kiasi cha marais 60 na mawaziri wakuu wanatarajiwa kuhutubia matukio ya siku nzima, ikiwa na masuala mbalimbali, ikiwa pamoja na swala kuachana na mkaa na kutafuta nishati mbadala, kuzuia na kupambana na majanga na masuala ya fedha. Rais wa Marekani Donald Trump hatahudhuria katika mkutano huo na atatumia siku hii ya Jumatatu kuhudhuria mkutano unaohusu makundi ya kidini walio wachache wanaonyanyaswa, hasa Wakristo, kabla ya kufanya mkutano mwingine tofauti na viongozi kutoka Pakistan, Poland, New Zealand, Singapore, Misri na Korea Kusini.
Kampuni kubwa ya utalii nchini Uingereza Thomas Cook imeanguka baada ya kushindwa kupata ufadhili na hivyo kufutilia mbali safari zake za wateja wake zaidi ya 600. Kampuni hiyo ambayo imekuwa katika biashara kwa zaidi ya miaka 178 ilikuwa imesema Ijumaa kwamba ilikuwa inatafuta dola milioni 250 za dharura ili kuepuka kufilisika, na kwamba ilikuwa katika mazungumzo ya wikendi na wamiliki wake na hisa pamoja na wafadhili ili kuepuka matatizo.
Mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi nne za Ulaya wanakutana nchini Malta kujadiliana kuhusu mfumo wa moja kwa moja unaofaa kufuatwa katika kuamua ni wapi wahamiaji wanaokolewa wakijaribu kuvuka pwani ya Mediterranean wanafaa kwenda. Madhumuni ya mkutano huo ni kumaliza mzozo wa zaidi ya mwaka mmoja ambapo wahamiaji wamekuwa wakikwama baharini kwa siku au hata wiki kadhaa. Kamishna wa Umoja wa Ulaya juu ya uhamiaji Dimitris Avramopoulos amesema anaamini kwamba mawaziri hao watakuwa na tangazo kubwa kuhusu swala hilo.
for another frigate. Giddy, go down.
Baby, go down low. Nenda pole pole, go down low.
Mambo hayo kutoka VOA Express, msikilizaji, kwa siku ya Jumatatu. Moja kwa moja unaungana nasi kupitia radio wa shirika, hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Sawa pia kuungana nasi katika Facebook. Tuko mambo haya moto moto, na share na mwenzako msikilizaji.
Bila shaka, haya
tunaangalia sasa nini barazani, Patrick. Barazani leo ni mambo mazito kweli kweli. Mambo mazito ya mapenzi. Hebu tueleze hii barazani.
Maana
nini hasa tunaangalia?
Ni kuna msemo wa wengi wanasema wewe na mkewe au mke wako mkeishi katika kwa mapenzi ya dhati na uelewano, bila shaka wewe, nasema wewe mwanamume, utafaulu. Basi wengi wamejibu hapa. Nafikiri kabla ya kupokea wasikilizaji wetu, tusome baadhi ya maoni.
Bila shaka maoni ni mengi kweli kweli hapa.
Tuanze naye huyu Edward Kitende Olumuna, anatoka Morogoro, Tanzania. Anasema hilo ni sawa, ila sio mpaka uwe na furaha na mkeo. Popote ukiwa na furaha utapata mafanikio.
Mahona Amok toka Bugarama, Maswa, mkoa wa Simiyu, Tanzania kule. Anasema ni kweli, ukiwa na maelewano mazuri na mkeo, maendeleo yatakuwepo, kwa sababu kila mnalofanya lazima litakuwa na maelewano mazuri pamoja na kushauriana. Lakini mkiwa hamuelewani, basi hata ushirikiano huwezi kuwepo.
Daniel Aleva kutoka Chekalini, Kenya, anasema huo ni ukweli, maana ndoa nyingi zinazofaulu kuna maelewano na ushirikiano wa hali ya juu kwa kuleta fikra zao pamoja.
Timothy Ngaira yupo Kitale kule nchini Kenya, anasema jamani, hapo ni kweli kabisa, ni vyema kushirikiana kama mtu mzima ili kulainisha mambo pamoja na kuleta usawa katika familia yako. Ukifanya hivyo, bila shaka mtakuwa ni watu wenye kuigwa na watu wenye mfano.
Haya, tumalizie na huyu Musa Kalembo. Yeye anaona eti anaona Watanzania wenzake. Anasema hivi, naona Watanzania wenzangu mnajibu kulingana na mahusiano yenu nyumbani, eleweni kisha mjibu. Haya, tuwapokee washiriki ambao wanataka kushiriki kupitia njia ya simu. Sunday.
Naam, wako washiriki hapa kwa njia ya simu. Moja kwa moja tumkaribishe ndani ya simu msikilizaji. Karibu, ujitambulishe jina lako, utuambie uko wapi, halafu tuendelee. Hello, nakupata vizuri msikilizaji. Karibu VOA Express.
Unaongea na Joseph Kamili kutoka Arusha, Tanzania.
Asante Joseph, tuambie wewe mawazo yako ni yapi kutokana na mada yetu leo.
Hapa inaonekana kwamba wanafaulu vizuri kimaisha kwa sababu kuna kuwaga na ushirikiano na pia umakini katika kufanya kazi zao. Wanafanya kazi zao kwa muda na wanajituma, na pia wanakuwa na muda mzuri wa kurudi nyumbani kuangalia familia zao, kama watoto wanavyoishi, wanaangalia maendeleo ya watoto wao vizuri.
Sana sana.
Vile vile, wanakuwa na ile hali ya kutatua matatizo yao mapema, kwamba kunapokuwa na shida imetokea, aidha mmoja wao amefanya kosa, huo anajaribu kukaa chini na kuyaondoa haya matatizo haraka, ili amani izidi kudumu katika familia yao.
Sawa kabisa.
Lakini vile vile katika hiyo familia kuna kuwaga na ile mafunzo, unakuta upande kati hizo upande mbili, baba na mama, inawezekana mmoja ni ana mama anajua mambo mengi zaidi ya mwingine, labda mfano mzuri, labda huyu anajua kupika, huyu ajiki. Kwa hiyo unakuta mmoja anamsaidia, anamwelewesha mwenzake vizuri, wanakuwa na ile hali ya kila mbada kwa mwisho wa safari zao, unakuta kwamba kila mtu anajua kitu, kila kitu, na wanafanya kwa uelewano mzuri.
Sawa, subiri hapo hapo, tunaye msikilizaji mwingine kwenye ya simu. Subiri hapo hapo, yupo Fusto Fusto. Karibu Vio Express, Fusto Fusto, na utuambie uko wapi. Haya, Fusto Fusto kutoka Mwanza, Tanzania, tuambie wewe yako ni yapi kuhusiana na mada yetu ya leo.
Mada yetu ya leo, mimi kwa upande wangu, yaani kwa upande wangu mimi naona kwanza kiujumla maadili yameporomoka sana kwa sasa, kuja kuyarudisha katika uhalisia ambao tunaotaka kutaka sisi inakuwa ni kazi ngumu sana. Maana vijana wa sasa hivi wanakuwa kabla ya umri wao, unakuta kitoto ana umri mdogo lakini akili alionayo ni kubwa. Unakuta mtoto mdogo anajua mambo makubwa, unajikuta hata anapoenda kwenye familia yake haendi kiuhalisia kwamba anaenda kujenga mji, anaenda na yapate kichwani. Kwa maana kinachosababisha kila siku migongano ya kifamilia haiishi. Ndio.
Haya, umemsikia Fusto Fusto. Sasa miungano ya familia haishi, maadili yanakuwa yanaharibika. Kwa mawazo yake ndivyo anavyoona mtazamo wake.
Haya, nafikiri tuwashukuru wasikilizaji wetu kwa mchango wao, ikiwa ni kwenye Facebook na kwenye njia ya simu. Shukrani sana wasikilizaji wetu. Sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye muziki. Haya, tunaungana naye Shilole featuring na Baddest 47.
Mambo mazito kwenye
lake la umaarufu. Baddest 47.
Sikia vitu hivi.
Na wimbo unaitwa Nikagonge.
Haya, sikiliza vitu msikilizaji kutoka Vio Express. The Express, bila muziki hatujasukuma ili gurudumu. Msikilizaji, tunakupa vitu kutoka hapa Washington DC. Sikiliza mambo haya.
Sisi japo maolewa, nipeni jione nangekewa, nikasema cheba tanipa mapesa, eti anipime kwa bedi mwapesa, eti anachenga magoli kamesa. Nisiwambia kama shosta, kanivuta katikati, katikati, katamani pale kati, katikati, pale waki bati bati, bati bati, kilichofuata.
Asa sijui nikagonge nyanyi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyanyi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani. Mwona kama kila mtu yupo, flaga badi swagi yupo, boya KB nawe upo, lady money nae kumbe yupo.
Ata sijui nikagonge nyanyi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyanyi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Kanivuta katikati, katikati, katamani pale kati, katikati, kale waki bati bati, bati bati, kilichofuata.
Indo ile ambayo
unaelewa ujumbe katika wimbo huu,
ujumbe wa kugonga na kucheza muziki, naelewa ni muziki na burudani. Zaidi ya hapo unabidi usikilize kwa makini zaidi. Ni vitu vizito.
Haya, tuende kwenye mambo ya lifestyle na mambo ya mitindo ya maisha.
Sawa kabisa. Kwenye lifestyle tunakwenda wapi? Mpaka kule nchini Kenya. Moja kwa moja kule nchini Kenya tunakwenda kwenye masuala ya lifestyle, ambapo Kioko ametuma hii taarifa jinsi vijana wanajaribu kubadilisha maisha kutokana na mambo haya ya magenge na nini. Sasa mtu anapojaribu kubadilika, nini kinafanyika? Hebu tusikilize hiyo report.
Young Life tunayohusika sasa kufikia vijana wenye wako katika shule ya high schools na pia katika vyuo vikuu. Kenya sahi tuko na kama zaidi ya miaka 10 Kenya, tunawahamasisha kuhusu dini, na kando na hayo pia, kwa maana njia yenye tunatumia si kama ile pengine shirika la dini sisi hutumia, njia ya kuweza kujenga uhusiano kwanza kati ya sisi nao vijana. Tukifika katika hicho kiwango, basi nao tunaweza kuanza kuongelea kuhusu au kuweza kubadilisha tabia zao, uhusiano wao, kujua shida zenye wanapitia na changamoto zenye wanapitia katika imani, katika familia, katika shule, then tunaweza pata njia ya kuweza kuwasaidia. Ni shirika ambalo hatujai bagua kijana ni yupi ambaye tunajihusisha naye. Kila mula, mwisho wa mula katika shule huwa tuko na camp zetu zenye watu tunapeleka vijana. Na katika observations zangu katika hizo camp, watu nakutana na vijana aina tofauti. Wengine wamepitia kukataliwa katika familia, wengine sana katika miadarati, wengine hata pengine hawana fikra kuhusiana na pengine hata wazazi wao ni kina nani. Wengine wamejipata hata katika vikundi ambavyo zingine za kigaidi. Kama tunavyojua, Mombasa hasa imejulikana latestly na kutokana na insecurities. Sehemu za vitu hizo ambazo zinapeleka vijana katika kujihusisha na mambo kama hayo ni mambo kama rejection. Wakati ambapo tunapata hiyo nafasi kuwaleta katika kamp zetu, tunapata nafasi nzuri kuweza kukaa nao weekendi kama tatu hivi, kuongea nao, tunapata kuinteract nao, kucheza nao, hadi ifike mahali ambapo hao hufunguka na kuweza kusema yale ambayo yaliyopo moyoni mwao. Changamoto zipo mingi. Wakati mwingine kijana kweli anaweza jifungua na ukakosa hata jambo la kumwambia, kwa maana kweli ni matatizo mengine ya jamii ambayo yanamsukuma katika ile hali ambayo aliyoko kwa wakati huo. Lakini tumeweza kuyatatua na tumeona wengine wamekuwa wamepata usaidizi na hata kuwa viongozi katika shirika pia. Shirika hili ni la msaada sana kwao. Wengine pia walirudi katika hali zao. Kama sisi hatujaikata tamaa kwa kuendea bado tena na tena. So wasikate tamaa kabisa.
Yeah. Oh, yeah. Msikie mambo hayo. Mambo ya lifestyle hayo, msikilizaji. Kama ulivyomsikia huyo mmoja waandamizi wa shirika la Young Life, ambao kazi yake ni kurekebisha vijana bila kujali dini zinazotoka katika masuala haya.
Una lolote la kuzungumza kuhusu yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii au tuende moja kwa moja kwenye swali tulizouliza wiki jana?
Sawa.
Mwishoni mwa juma.
Tuende kwenye swali.
Haya, swali ni kuhusiana na ujumbe ambao ujumbe ambao wasanii wanatupatia katika nyimbo zao. Tumeuliza, ujumbe gani unakuvutia katika nyimbo za kisasa?
Nianze na Ibuni Nkwaje kwa Kigoma. Anasema moja kwa moja, kama sio mistari ya mapenzi hamna jingine, labda tu waende wakakopi kwa waimbaji wa zamani kama Dr. Remy Ongala au Baraka Mwishe, sioni hata cha kujifunza.
Huyu Uni Queen anasema ukiimba nyimbo zenye ujumbe hauzi. Hauzi za wasanii wanaamua kuimba utumbo. Meki wapenzi wasikilizaji, ukiwaambia nyimbo nzuri unatekwa.
Ahmad Husaini kwa asilimia kubwa anasema zinakuwa zina ujumbe zaidi ya kuburudisha, lakini anasema ipo asilimia ndogo ya nyimbo zinaelimisha na kuburudisha. Ipo asilimia ndogo anavyosema yeye huyu.
Haya, huyu Faisal Modest anasema nyimbo za CCM zote ni nzuri na zina ujumbe mzuri kwa na ujitambua.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia machache yanayotamba, muda nao unakwisha. Basi naona Patrick muda tena hatuna zaidi ya kuangalia yanayotamba kwenye mitandao. Niwashukuru sana wasikilizaji wote walioungana nasi hii leo kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari, usikose vipindi vingine vya VOA.
Na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema.